Kaixo egunon, Portugaletetik idazten dizuet. Nire herriko postala Portugaleteko zubia da jakina. Gero arte, horixe, idatzi digu entzule batek gure WhatsAppean, zuen herriko postalak ari gara biltzen, kontaiguzue, zein leku den zuen herri horietan beti postaletan azaltzen dena, edo azaldu beharko lukeena. Hori libre, bakoitzaren arabera, ze postalak oso politak izan daitezke, oso emotiboak, unkigarriak izan daitezke adibidez, bidaltzen badizkiegu, Euskal Herritik kanpo dauden lagunei, ez da, edo etxetik kanpo dauden lagunei, herritik kanpo dauden lagunei, ba, polita izan daiteke horrelakoak bidaltzea. Eta guk ere, Ainhoa, horrelako zerbait egingo dugu, ez da, agurtuko ditugu normalean Euskal Herritik kanpo egoten diren lagunak eta Gabonetan itzuli direnak, ez da?
Bai, urte osoan zehar izaten dugu euren berri, albiste izaten direlako askotan, baina patxadaz hitz egin eta aurrez aurre egoteko ba, aukera gutxi izaten ditugu, eta horietako batzuk Gabonetan behintzat hartzen ditugu. Adibidez, Joritz, zu gaur nundik etorri zara?
Bai, keixo, Ainhoa, nik potik etorri naiz, nire bizitza handakoat ja, eta zuek deitu diazutenean, noski, honea etorri naiz, kontentu.
Baina gaur, nundik, nun lo egin da etorri zara?
Donostin lo egin dut aman etxen, ama Donostin bizia, eta dena egin dut bete, gaur aman zorionak dia.
Ara, ba, zorionak zure amari, ze izendu zure amak?
Izaskun.
Izaskun, zorionak, da musion di bat, urtaskotarako.
Eta hola dena aprobetsatuet egiteko atzo gala del deporte, gaur entrevista, eta amakin bazkaldu, eta berriro po ingurua.
No, bai, Trenez joaten zara edo...
Ez kotxen.
Kotxen zara, ez da.
Eta etxera etorri zaren honetan, badago beti egiten duzun zerbait, ohituraren bat, zerbait bisitatzeko, norabait joateko?
Hone etortzen aizenean, ez. Nire bizitzan behar dut gauero amakin itzein, telefonoz ditzen jot gauian, kaixo esan, eta importantena beakin torri, beakin bazkaldu, piskateon, eta gero berriro ikustet ondo daula, eta berriro ospa po ingurua.
Hori da, hogeita mar urte, badara mazazuia da Euskal Herritik kanpo, badago hemendik faltan botatzen duzun zerbait, bereziki faltan botatzen duzunan?
Hemengo kultura, hemengo jendek nolakoa den jendia, tertulia, eta pixkat falta bai. Etortzen nahi zinean, nik diziembre hasieran bakaziotan itzen, eta bost egun etorri naiz, posibe nun no, beste leku batea joan, baina etorri naiz Bilbora, Guggenheim bizitatzea, Donostira hemen bi hiru egun pasatzea, eta bueno, momentu honak dira.
Ze belarri finenek susmo hartuko zioten agian parean dugunari, baina bestela, ustari gabe eta hain kutxunak dituen zaldiri gabe, Ioritz Mendizabal, jokeia, ongi etorri Euskadi Irratira,
Eunon.
Ioritz Mendizabal, jokeia zarazu, jokeia, edo zaldi gidaria nolabait esateko, zaldi baten gainean joatea frenetikoa izango da, ezta. Hori horrek izan behar du egungundoko sentsazioa.
Ba, nentzako kriston sentsazio bia, nik gustu egiten dut, berrogeita zazpi urteia, osak normalian lehenago bukatzen dugu, minio nahi gustan zaiten deportia da, osak zerbait oso gustu egiten detena, eta bueno, sartzen ja nao zela, minon eunero kontentu egiten den gauzakin.
Urte asko dara matazu, zaldi lasterketetan, adrenalina maila bera mantentzen duzu?
Bai, nik beti hori esan dut, despertauriak joko dunean eta esate dut mekauen aretxe, egun hortan bukatuko dut. Osak, hori ez datan iristen bitxarten, seitu ingo dut, zartik, bueno, goizen goiz hasten geha lanen.
Ze ordutan?
Udaran goizeko bostetarritan.
Lanean, beraz, jakiten zara zer, lauretan edo? Lautarrietan edo?
Bostak, ba, nik ez ditent, hortzak ez jut garbitzen, juteko zaldin montatzea gero itendet, osak esnatu eta seitu nabitzen naiz goizeko bostak eta laurdenetan esnatuko.
Lehenengo gauza da zaldi gainean jartzea, ezta? Goizean jaikita egiten duzun lehenbiziko gauza.
Bai.
Eta gainera, esan duzu esnatzen zarela, motibatuta.
Hoize da, motibatuta eta gustoa, beti hoi izaten da, nire motorra izaten da, ber, noiz aurkituko deten zaldi on bat. Baina ez dakigu, esnatzen gea, lana ingo dugu zaldi bat ez duguna ezautzen, izan daiteke zaldi txarra, zaldi ona, beti, bueno, perspektiba hoiekin.
Beraz, egunero probatzen dituzu zaldia, zaldi desberdinak?
Bai, egunero ez, minon, izan daiteke entrenore batek deitu eta ezakigu ze zaldia aurkituko degun. Izan daiteke la pepita de oro.
Baina, jokilak ez duzu ez zuen zaldi bat, zaldi kutxun bat eta horrekin ez... ez... Aldatu egiten dituzu ez zaldiak lasterketa?
Bai, iaia egunero. Guk oain gauz edarra daukagu mobilakin askotan juten geha eta bilok ikusten ditugu zertik iaia beti ez dugu zautzen zaldia. Osak, hor, entran horiak esango digu, aber, nolakoa dan zaldia eta guk mobilakin behartzen ditugu bideok eta konturatzen geha aber ze zaldi mota den.
Bideok ikusita bakarrik eta gero probatzen duzu, eh?
Bai, hoxe.
Orduan, eguneko jardun nagusia zaldi aukeraketan ematen duzu, Joritz?
Bai, oin, persona bat managerak daude guri aukeratzeko pixkat aber ze zaldi. Mino askotan, lehenengo aldia korritzen duten zaldia inorek ez daki, sorpresa da, izan daiteke... Uh-huh. Hoi da, erregalo bat irikitzen dezun bezala, irikitzen dezu sorpresa, ona, txarra, baina ez dakizu.
Eta nolako zaldiak gustatzen zaizkizu zuri? Ze zaugarri behar ditu zuretzat zaldi batek ona izateko edo zuretzat aproposa izateko?
Mentalidadia. Persona bezala da, bueno, persona batek korrein dezake beste bat minon azkarago. Minon, mentalidadia balin badauka ona, errekupetzen dela, edo gauzak ondo egiten ditunak, horrek kristona balio du. Eta hoi baina ezakizu. Osak, zaldia pixkat bere burun ondo dagonian, hotza danian, esforzo gutxi egiten ditunean, nahi hoiek gustatzen zait gehiago.
Nola nabaritzen duzu hori, mentalidadez irabazlea izan daitekela?
Hoi izaten da, gu deitzen dugu kanter. Kanter izaten da, berok eta juten genean padoketik salidaren jau. Eta hor konturatzen geha pixkat zaldia ze motakoa den.
Baina lasterketa aurretik probatuko duzu zaldia?
Ez. Hoi da, momentua, hoi da, 6-7 minutu lehenago atera aurretik kajoietan. Oseko, momentu hoi izaten da... oso importantia guk bea izautzeko eta beak guri izautzeko.
Bueno, urtea amaitzen ari da, Joritz, eta zuretzat urte bikaina izan dela esan dezakegu, amaitzen ari den 2021 bata, ze Jur de Galop ipikaldizkariak urteko pertsonaia izan datu zaitu?
Ba, netzako kristona izan da. Ezin imaginatu, eta bueno, 47 urtekin nire urteik hobena itea, hoi ezin sinistu.
Zer da ba, adin berantiarra jokei batentzat, edo ez?
Adin asko ba, normalian 42 urtekin batek bukatzen du, zatik futbolen bezala pixkat atzetik gazte oso onak daude, eta bultza egiten digute kanpoa, osak da pixkat lehi debida.
Hori da.
Lekuko eta pasatzea.
Hoixe da.
Belendaldi aldaketa. Hala ere, esan duzu, 47 urte hauetan, izan duzun urterik onena izan dela 2008 bata, besteak beste, G-bat kategoriako lau lasterketa irabazi dituzu. G-batak dira, mundu maia dauden lasterketarik garrantzitsuenak.
Ba, inentzako, oitako bat irabaztea ja da el nova mas, osak lau irabaztea ezin sinistu, lanen seitzen anitzen, eta esaten omenio, ez da posible.
Esan diguzu goizean goiz entrenatzen duzula, ez da, jaiki orduko lehenbiziko gauza egiten duzuna, zaldia probatu, bueno, zaldia probatu entrenatzea da, edo gero horretaz aparte beste entrenamendurik egiten duzu.
Ez, zaldia probatu, askotan izaten da, esnatu garaiz, hoi izaten da, ordu erdi bat, zertik jun, zaldia probatu, entrenoriakin pixkat itzegin aber ze nik pentsatzen duten, gero ze, beak ze pentsatzen duen, eta gero etxea bueltatu gauzakin, gero askotan kotxe hartu, eta jun behar dugu karrerak itea beste frantziko punta batea, edo abioien, edo trenan, edo kotxen, minon, alde tenian entrenamentua jute naiz eta gero karreraki eunero daudean.
Hori, zenbat karrera egin dituzu aurten? Ja, urte bukatzeko, jasta, azken egin dezuta, zenbat egin dituzu?
Aurten ezakit, egia esan ezat naiz fijatu.
Hiru egunetik behin bat gutxienez bai?
Gehiago.
Gehiago, ez
da? Gehiago. Egun batean gutxo gara bera, 4-5 karrera ditugu. Eta eunero daude. Osa, kenik igual eunero ez ditut egin, minon hastian, behintzat, 5-6 egun, bai. Bai. Eta askotan 7.
Hemen entzule batek idatzi digu WhatsAppera galdera bat. Zergatik aingoiz entrenatu zaldiekin, lasterketak beti beranduago izaten direnean?
Ba, galdera osona da, udaran izaten da askotan lehenago beruagatik zaldiak hobeto errekuperatzen dute, zertik entrenatzea izaten da pixkat karrera txiki bat egitea bezala. Osak, orduan, zaldiantzako zaila da, izardi asko ateratzen dute, eta beruakin errekuperatzen dute gezki. Osak, zenbat lehenago udaran...
Freskoago, obe. Freskoago, bai. Obe. Zaldiekin duzun harremana, edo zaldiarekin momentuan, lasterketaren momentuan, eta aurretik duzun harreman hori berezia izango da, ez da?
Bai. Hoi, jendia ulertzen... Zaldikin ibiltzenan jendia bakarrik ulertu dezake, zertik... Persona batekin, pixkat, bueno, moskatu gaitezke, minon, zaldi batekin oso gutxi, beak hartu eman diferentia da, eta espeziala.
Nolakoa da, harreman hori?
Espikatzea ez da erresa. Hola, nahi gustatzen zait, osak, norbait espikatzea, animali bat daukanan, txakurra batekin, pixkat berdintxu da, zaldi batekin, txakur batekin, edo... beste animali batekin.
Fideltasuna dute, esan nahi dut zaldiek, fidelak dira.
Bai.
Beti.
Bai. Gu minion gehiago.
Behar bada norbaitek, entzuten ari den norbaitek, pentsa dezake eta seguru noizbait esan dizutela, zaldi lasterketak tratu txarrak izan daitezkela animalientzat. Seguru esan dizutela hori.
Ba, askotan entzun dut, oi bai. Minion, oi pixkat logika bat dauka, zer personak ikusten du telebista eta ikusten du aigiala gai fustakin jotzen azkarago juteko. Bai, oain, oi oso kontrolatuta dago. Guk gurik jartzen digute kastigo handik, posibe dugu jo bost aldiz. Oain, fustak daude ondo protegituta, ez du bate mine ematen. Da bakarrik esateko, benga, goazen pixkat azkarago. Zuk, jun utzi lasto baten 10 saldi. Eta aterako dia korrika, eta berein arten naturalki jungo dia bat bestei pasatzen.
Lehiakorrak dia zaldiak
bai,
egin artean.
Bai, hoi da bereien hola
dia. Distintoa.
Distintoa, hoxe da. Eta orduan, bereak nahi dute beti bestia pasa. Gu, bueno... karrera bat gauza bat da. Nio, gero, egun guzian jendia dago zaldi horiek bereekin eon kanpo atera zaindu eta oso ondo zaindu. Egun guzian zehar norbait dago beraiet zaintzen. Osak, leku askotan personak bino hobeto tratatuta daude.
Eta nola entrenatzen da edo nola esten da zaldi bat? Nola erakusten zaio zaldi bati, zein momentutan egin behar duen korri lasterrago, zein momentutan geratu, nola egiten da hori, ezkuntza hori?
Egunero entrenamentoa jo merdu kardio pixkat egiteko, eta hori entran horian lana da, minon gero jokeiak esango dio, aber noiz jun azkarrago edo noiz jun polikigo, hori gero beste lan bada, pixkat konparatzeko, ziklista bat llegada bat de Tour de Francia jutentzea baten atzetik eta egun berretzu inspirazion bere atzetik eta azkeneko momentun pasa, gero jakin berdezu noiz atera zure zaldia edo bizikleta eta zenen atzetik jun oixe da ia joa.
Jokeiak beraz, lasterketan zehar ere izango ditu fase ezberdinak, eta egin beharreko gauza ezberdinak, ez? Lasterketa hasiera izan edo bukaera izan, hor jokabidea aldatzen duzu.
Asko, bai, asko. Osea, hoi, gero, entrenadoreak esango dizu no, zer egin behar dezun, minon improvisazio asko egin behar dezu, zer ez da oso gutxitan ateratzen da zuk esandako bezala.
Bueno, oztopo hoiei aurre ondo egin izanak, eraman dizu mundu mailako lasterketa garrantzitsuenak aurten lau irabaztea, Joritz.
Bai, nik suerte aukidet zaldi oso honekin korritzea, eta gauzak ba kristona erresten da.
Aizu, Joritz. Dena den hemen Euskal Herrian, Donostian dago Espainiar estatuko bi hipodromoetako bat, uste dut, esango nuke, ez da? Eta dena den Euskal Herrian zaldi lasterketak badirudi ez daudela ondo egi edo oso ondo errotuta, ez? Edo ez direla oso... Eztakit, ez daudela oso zabalduta jende artean, ez? Nahiko minoritarioa dela ipika, ez, Euskal Herrian? Edo
ba,
ez?
Oso inorrek ez du izautzen, osak, bueno, hemen ez izuet zuei ikasiko, da futbola, eta gero de postre berriro futbola. Leku gutxi dago, bueno, eta afizio gutxi dago ere, bai, osak...
Eta zuri nondik datorkizu? Horrela izan da, futbola eta futbola besterik egon da, zuk nondik nora amaitu duzu ipikan eta gainera horren ona izaten?
Nik oso gaztetik ipika bat zon etxen ondon, eta nire arrebakin, alaitzekin jolten ginen biok arrea, eta...
Nongo ipika zaritzara hitz egiten?
Oiartzungoa. Haudele izena zon, momentu hortan, oan ja ez dago. Eta ondrun, gero suerte eukin nun dituten gurasokin amala urtekin esan ziaten, bueno, lagunduko dizugu eta Frantzia eman ziaten, osak eskola iteko. Eta
Frantzian zaletasun handiagoa dago ipikarekiko,
bai,
ez da?
Bai. Bueno, eske hemen problema zen hipodromo ajun bernula eta hipodromo nasi eskola uzten. Eta ama handeren joa izan da...
Hori ez zegoen egiterek.
Osako, esan zuen, bueno, bale, minon, orientatuko dizugu beste leku batea. Galdetu zuten Frantzin, eta aukera zeon iteko afasek eskola, hilabete bat eskola, eta hilabete bat zaldi genien. Osako, orduan esan zuen hori bai. Eta horrengatik eman ziaten Frantzira.
Jarraitzen zaituzte etxekoek erritmo horrekin, Joritz? Joaten dira zure lasterketak ikustera eta...
Ez, oso gutxi ez. Nik amakin itzeten dut gauero, nire parte ematen jot, beak kontatzeit bere eguna, eta nik oi daukat beharra gehiago bai.
Zer kontatuko diozu gaur amari, elkarrizketa honi buruz, telefono zaitzen diozunean? Ah, bueno, aurrez aurre egun gozarete gaur. Zer kontatuko diozu amari gaur, aurrez aurre, elkarrizketa honi buruz?
Oso gutxi, utzeko joten zuten.
Ah, bai. Entzuteko jarriko diozu.
Bueno, behintza zoriontzeko eta pastela elkarrekin jandezazuen.
Oi bai.
Hori ingo duzu, eh?
Oi bai, momentu importantia.
Bueno, egun gutxitarako etorri zara, Joritz, Euskal Herrira, aprobetxatu ondo, egun hauek, familiakoekin, eta eskerrik asko, nahi duzun arte.
Ba, eskerrik asko zuei, bueno, barkatu nire euskerakin behar dut karri hartu pixkat eta egun batian edo bi asko zobeto.
Ez model, zaldi gainean bezala ibili zara euskeraz ere, eh? Azkar eta ondo gainera. Eskerrik asko.
Bueno, agur, eskerrik asko.